2. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 още един политик. Крум Зарков, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Зарков.
Здравейте.
Радио К2 днес предаде пресконференцията, на която Корнелия Нинова направи своя отчета на парламентарната група за първата сесия на Народното събрание. Но да чуя и вашия личен коментар. Първите 100 дни на 44-то Народно събрание вече са в историята, те съвпадат и с приключването на първата сесия. Има ли разлика в работата на отделните власти, значи не само на парламента, но и на останалите власти преди и след предсрочните парламентарни избори? Доколко парламентарно представените партии и коалиции изпълняват своите предизборни програми, а дейността на сегашните народни представители отговаря ли на очакванията на българските избиратели? И накрая не мога да не ви задам въпроса, кой има интерес от толкова много публични скандали във властта?
От гледна точка на институцията, не мисля, че Народното събрание 44-то задоволява очакванията, дори най-ниската степен на очаквания на хората. След една изострена предизборна кампания, в която все пак много отчетливо си пролича желанието за промяна, тъй като въпреки, че ГЕРБ, партията, която излизаше от власт, отново спечели най-голямо доверие, практически всички други партии, които се бяха появили на тези избори, под една или друга форма пледираха за промяна. Промяна съвсем не се случва и нещата в нашата страна продължават да се развиват така, както се развиваха последните 7-8 години и, за съжаление, мисля, че общо е мнението да констатираме, че те не се развиват в правилната посока. И с това минавам и към отговора. Дали партиите спазват след избори това, което са обещавали преди тях? Еми, онези партии, които обещаваха промяна, но след това избраха да влезнат във властта, ми се струва, че не могат и няма как да защитят повечето си от предизборните си обещания. Например, за да съм по-конкретен, всички говорихме за повишаване на доходите, на пенсиите, за по-активна социална политика. Почти практически нищо от това не се случи, с изключение на доста така маргинални промени, които, за съжаление, надали ще повишат стандарта на хората, а още по-малко биха могли да предизвикат някаква, кой знае каква, икономическа активност. От гледна точка на опозицията и на останалите власти, действително парламента като че ли най-много си личи, че нещата не вървят, но трябва да се запитаме и защо. И една от причините нещата да не вървят в парламента е, че в парламента е завършващата фаза на един дълъг процес по изграждане на политики, който обикновено завършва с законопроект, който пък е внесен след обсъждане от различните министерства от Министерския съвет за обсъждане в парламента. Това не се случва. Министерския съвет е внесъл за цяла сесия 17 законопроекта, повечето от които са ратификации на международни споразумения. Ние като опозиционна партия сме внесли 17 законопроекта, Министерски съвет с цялата администрация и с целия капацитет държавен зад гърба си е внесъл 9 законопроекта. Ако погледнем назад с историята и другите народни събрания и в други държави с парламентарна форма на управление, практически 90% от завършените законопроекти черпат своята инициатива от изпълнителната власт, защото тя е тази, която е била избрана за да реализира политики. Но когато нямате политики за реализиране, а просто вървите така, както сте приключили един мандат към следващия, то тогава не може да има достатъчен заряд, идеен заряд, за да предизвика дебат в парламента. И когато няма дебат в парламента по идеи и законопроекти, тъй като парламента не може да седи без нищо да прави, се търсят скандални декларации, непрекъснати провокации, замервания с суджуци, за да може да пълниме страниците на вестниците и да не изглеждаме като че не правим нищо. Практически, обаче, дейността на парламента в първата му сесия много се доближава до нищо. Ние като опозиционна партия направихме всичко, което е по силите ни, за да не е нищо и дадахме, както вече споменах, 17 идеи, стотици допитвания, въпроси. Повечето от тях обаче бяха отхвърлени.
Сега, в следващата сесия, очевидно, ще трябва да измените вашата тактика. Ще трябва да търсите самишленици, за да могат да минават вашите закони. Дали отделни народни представители, дали парламентарни групи. Иначе не виждам как ще могат да се обсъждат и да се приемат ваши законопроекти. В интерес на истината трябва да се признае, че вашите законопроекти наистина са със социална насоченост, но каква полза от това, след като те не се приемат? Какви ще бъдат, ясно, че вие няма да ги споделите с мен в ефир, но какви ще бъдат вашите основни задачи през следващата сесия, така че вашите закони да стигат до пленарна зала и да се приемат?
Нашите закони действително са около една активна социална политика, но която не е политика на подпомагане. Тя е политика, която включва огромни маси хора, изключени от икономическия и социален живот на страната, поради абсолютната мизерия, в която са изпаднали не по своя вина. Основен аргумент, с който тези наши законопроекти биват отхвърляни, е клишираното: вие искате само пари, а не казвате откъде ще
е той. Точно така. Точно така ви обвиняват.
Да, това е една традиционно обвинение към левите партии. Навсякъде и ние не правим изключение. Всеки един от нашите законопроекти беше придружен с оценка на въздействието, в която се бяхме и опитали, и доста аргументирано, да оценим колко струва всяка една от тези мерки, които предлагаме, и откъде биха да дойдат пари за нея в рамките на настоящия бюджет. И с това към следващия ви въпрос. От септември месец страната влиза в един от най-важните политически процеси, а именно подготовката на бюджета за следващата година. Ние сме амбицирани да съсредоточим всичките си усилия и тези законопроекти, които предлагахме и ще продължаваме да отстояваме, да ги вплетеме в една обща, алтернативна бюджетна рамка, за да покажем, да демонстрираме и на обществото, и на парламента, че тези мерки са възможни в параметрите на сегашните бюджети, без допълнителен дълг и без да се копае прекомерно в дефицита. Тоест в рамките на критерии. Това ще е основната ни задача. Бюджетната политика, натиск в добрия смисъл на думата върху правителството и непрекъснато търсене на обяснения по въпроси, които като че ли не ги намират, и предлагане на нова политика, облечена в алтернативен бюджет. Това е, което ни предстои от септември до декември, и мисля, че това ще е ключово и за правителството като цяло, защото ние не си правиме илюзии. Вие сте напълно права да ме попитате, ама как трябва да следете депутат от тук, от там или да... Явно е, че не можем да убедим. По много причини те не са свързани само единствено с нашите аргументи, а и защото една коалиция, формирана на базата на противоречащи си до голяма степен програми, стои заедно, защото иска да е заедно. И ние трудно бихме убедили няколко патриота или други, които са се решили да играят този танц, че видите ли, понеже нашите идеи са много хубави, те ще си бутнат сами правителството, тъй като за това става дума. Няколко законопроекта, които са подкрепени, предложени от БСП и подкрепени от други политически формации, означават правителствена криза. Нека да кажем нещата такива, да, каквито са. В момента условия такава, за съжаление, все повече и повече покълват. Ние ще продължим обаче да не търсиме дестабилизация и избори на всяка цена. Това, което искаме, е чуваемост за нашите идеи. Считаме, че те са реалистични, считаме, че те биха били полезни и няма да навредят на нито една от другите стратегически цели на страната. Но ако ние не обърнем внимание на онези над 2 милиона и половина души, които по данни на Евростат живеят под и над прага на бедността, честно казано, другите неща малко се губят като значение.
Да. Понеже си говорим за бъдещата сесия, неминуемо закона за бюджета ще бъде един от най-важните. Ясно е, че ви ще търсите алтернатива, но аз трудно мога да си представя без това сътрудничество с други парламентарни групи въобще как ще можете да приемате каквито и да било ваши закони. Много трудно е, а в опозицията единствено разчита е така на депутати от други парламентарни групи, защото Но все още нашия парламент не е дорасъл до това, управляващите да се съобразяват с опозицията. Но днес дадахте пример как можете да бъдете единодушни в нещо, което е ценно за държавата. Това имам предвид декларацията, която гласувахте за предстоящото подписване на договора с Македония. Как се обяснявате това, че по този въпрос, който в крайна сметка не опира до социалната страна на живота на всеки един българин и едва ли всеки българин се интересува от този договор, успяхте да постигнете съгласие там, където става дума за вътрешна политика, за политика свързана с живота на всеки един от нас, не можете да постигнете съгласие?
Вижте, до голяма степен е нормално по теми, които засягат външната политика, т.е. държавата ни като цяло, като субект на международното право, политическите сили по-ясно да намират съгласие, защото въпреки острите ни различия, въпреки върховното понякога много тежко противопоставяне, ние сме български политически партии и имаме любовта към родината като общо цяло. Така трябва да бъде. Това е едно. Затова по-лесно се намират по външно-политически теми съгласие, отколкото по вътрешно. Но в конкретния случай той демонстрира как в парламента е завършек на един дълъг процес. Този процес в случая с македонския договор, който българо-македонския договор, който предстои да бъде подписан, е започнал преди доста години, в началото на 2000-те години, с българска инициатива, която е проследявана от няколко поред и по цвят правителства. Тоест, още от самото начало на целия този процес има висока степен на консенсус. След което този въпрос идва на дневния ред сега, в днешния исторически момент. И тук ние показахме как може да функционира парламента. А именно, опозицията направи инициатива, с която каза на министър-председателя: вижте, господин министър-председател, добре е, което това, което правите, ще бъде много по-силна и вашата, и на България позиция, ако имате една единна парламентарна позиция зад гърба си. Той чу това нещо и даде проект за декларация. От своя страна ние дадахме друг проект за декларация. Събраха се екипи преговарящи, намериха консенсус, гласувахме един общ текст. Може и така да се работи.
В същото време вие днес казвате, че парламентът прие закон за съдебната власт на второ четене. От него отпадна най-оспорвани от магистратите текст, именно забраната за финансиране на техни професионални организации от чужди фондове, и вашата оценка е, че силово е бил прият на този закон сега.
Казахме пример с извинявайте, може би прекъснах, но с декларацията за Македония мисля, че дадахме пример как парламентаризма и парламента трябва да работи. Да. С закона за съдебната власт дадахме пример как не трябва да работи.
Да.
Защото още веднъж, значи, ние непрекъснато се хвърляме по една или друга разпоредба, често законопроекти, които са много тежки, нали, фокусират вниманието върху едно нещо, но няма как да не стане законодателна грешка, когато един законопроект бива внесен от днес за утре, когато той бива галопиран през комисии, когато бива внесен от народни представители от мнозинството, но няма ясна парламентарна правителствена подкрепа за него. Още на първо четене на този законопроект в правна комисия представителите на Министерството на правосъдието го подкрепиха някакси с половин уста, казвайки, че той трябва да бъде променен. Значи той още не е гласуван на първо четене, вече се заговаря за неговата промяна.
Да.
Всичко това показва, че нещо не е наред. Създава се след това обществено напрежение, демонстрира се позиции на сила от една, от друга, от трета страна. Вчера се разглежда на правна комисия и още не е изтекал 24 часа. Доклада за второ гласуване не е написан още в дневния ред на пленарната зала. При такъв начин на законодателстване няма как да не се допуснат грешки, било по същество, било по комуникационни, било да се промъкнат текстове, които не са в крайна сметка полезни и правилни.
Сега, в интерес на истината, за този закон, който внесаха ГЕРБ, се посрещна доста позитивно от обществото за ненамеса външна в финансирането на съдебната система. Обаче защо го изтеглиха, така и не стана ясно. Но едно друго събитие пък направи впечатление. Вчера американският посланик беше на кратка среща при Бойко Борисов, която той оцени като кратка, но много добра среща. И в същото време председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветанов изтегля въпросния закон. Сега, и дай непредубедения човек, който се занимава с политика, си задава въпроса какво общо има между двете събития. Вие виждате ли нещо общо?
Не бих се нел да гадая. Разбира се, логичната връзка е лесна и бърза да бъде направена. Но в моя случай, аз знам, че този закон до голяма степен се посрещне с обществено одобрение. Но от своя страна, в лично качество, аз се противопоставих на него от първия му момент, именно с първо с аргументите, които изразих преди малко, и след това по същество с факта, че въпросът беше отново половинчато поставен.
Да.
Значи, ако някой счита, че определени организации работят не в интерес, а във вреда на България, просто трябва да излезе да го каже кои са и да каже, че те трябва да бъдат забранени. Ако обаче същите тези организации са регистрирани по българското законодателство, че са с обществено полезна дейност, значи българският законодател и правителство признава, че те са с обществено полезна дейност, ползва се всекидневно по най-различни начини от тази дейност и след това изведнъж казва, вие ще правите това или няма да правите това или да взимате онова. Така половинчато поставен въпроса изглеждаше напълно несъстоятелен, концептуално сгрешен, и аз си позволих да го кажа от първия момент на разглеждането в правна комисия, без да знам, че те ще го изтеглят или няма да го изтеглят след това, или ще бъде гласуван. Зад този законопроект в нито един момент нямаше ясна политическа воля той да бъде реализиран, и това мисля, че стана напълно ясно.
Аз няма да споря с вас. Край на крещата, всяка държава сама трябва да решава въпроса за външната намеса, в това число и финансова. Унгария даде един пример, ние даваме друг пример. Въпрос на политика на съответната държава.
Нека да отворим този дебат, аз нямам нищо против да отворим, но да го отвориме честно и да го отвориме в неговата цялост. Нямам нищо против него и нека всеки да изрази своята позиция. Но това не беше отваряне в тип дебат, това беше една импутирана още самото си начало законодателна инициатива.
Да. Накрая не мога да не ви попитам какво предстои на БСП, празник на Бузлуджа, малка ваканция и от есенния сезон с какво ще се занимавате?
Да, предстои нашия годишен събор. Знаете, и пакте слушатели сигурно знаят, това е едно доста впечатляващо събитие. Много хора се събират на историческата поляна, където имаме политически митинг, но и концерт, забавления. За приятно събитие, което всички очакваме с нетърпение, след което действително ще починеме около седмица и се събираме още в средата на август, за да започнем да работим. Главната ни цел е тази, която вече споменах, изготвянето на алтернативна на сегашната политика, облечена в цифри.
Да. Има от немалко време едни подозрения, че при вас някакви лобита съществуват. Ето днес чета, че Пловдивската организация иска да се намесвате централното ръководство по случая Георги Гергов. Според Корнелия Нинова вече такъв случай няма, но така или иначе той реално съществува. Има ли различни лобита в БСП и как ги преодолявате?
БСП като всяка обществена структура е доста сложна за управляване организация. Винаги е имало потоци, крила, сега напоследък и модерна думата лоби. Истината е, че всяко ръководство на БСП е си имало и своите вътрешни опоненти. Това понякога създава позитивна енергия, за да се върви напред. Понякога създава сериозни пречки, напрежения и конфликти. Най-голямата заплаха за БСП е тя отново да се затвори в себе си, да почне да гледа в пъпа си и да почне да се разправи един член на партията с друг, вместо да работим върху това, за което говорихме до сега, а именно да дадем някаква визия на България.
Да.
Не съм запознат с последните развития около Пловдивската организация и точните изисквания, но ние имаме, както Корнелия Нинова, така и цялото изпълнително бюро, сме ангажирани с партийните структури по цялата страна и сме готови да отговорим на всяко едно от техните очаквания.
Накрая, Накрая, понеже ни остава буквално една минута, вашата лидерка обеща, че ще си вземете Бузлуджа и ще имате телевизия. Кажете ми, моля ви, с какви пари ще правите телевизия, с какви пари ще възстановявате Бузлуджа? Въобще, доста амбициозни проекти захващате. Кога и как ще ги реализирате?
За Бузлуджа имаме няколко плана, които са кумулативни. Те се допълват един друг. Организирането на дарителска кампания, партийната субсидия, както и дарения. Опитахме се да направим обследване на обекта, за да видим за неотложните нужди. Ясно е, че няма да може да извадим изведнъж някаква купа пари и да реализираме големия проект. Още повече, че за да знаем колко пари ни трябват, трябва веднъж да винаги да знаем какво ще се случи с Бузлуджа. Но не може да се ангажираме в такива сериозни инвестиционни намерения, преди да имаме правен титул. За сега той ни е отказан, както и собствеността, така и правото на ползване. Така че продължава сега една юридическо-административна битка. Колкото за телевизия, анонсът е даден ясно, тя трябва да започне да функционира есента. Често казано, аз се паза малко от да съм на всяка манджа меродия, тъй че не съм напълно запознат с
проекта. И как може ви сте член на изпълнителното бюро, вие ако не сте запознат, кой е запознат тогава?
Не, аз като член на изпълнителното бюро съм информиран, че сме в висока степен на готовност, така че предполагам, че и съответните финанси са осигурени. Но не знам, това, което не мога да ви отговоря, е колко точно пари ще струва това.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубави летни дни.
Благодаря ви.
Крум Зарков, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БСП за България.